Esam gatavi nolikt mandātus, lai aizstāvētu savus ideālus, tā sacīs Itālijas iekšlietu ministrs. Viņš ir viens no Brīvības partijas pārstāvjiem, kuri pēc Silvio Berlusconi piespriestā cietumsoda abās parlamenta palātās paziņojuši par plāniem atlūgumus iesniegt prezidentam Giorgio Napolitano. Bijušais premjers Berlusconi, augstākās tiesas lēmumu un arī citas pret viņu iepriekš notikušās prāvas, nodēvējis par pilnīgi neatbilstošām realitātei. Berlusconi emocionāli 9 minūšu garā video vēstījumā sevi sauc par daudzu neticamu apsūdzību nevainīgu upuri. Viņam ir ticis piespriests arī cietumsots par nepilngadīgas prostitūtas izmantošanu un policijas slepeni noklausītas sarunas publicēšanu savā laikrakstā kopumā 8 gada aizrestē. Šie cietumsodi apelācija dēļ nav stājušies spēkā, un arī viena gada cietumsots par Berlusconi mediju koncerna Mediaset nenomaksātajiem nodokļiem visticamāk dzīvē izpaudīsies kā mājas arests vai sabiedriska derīga darbu izpilde. Bijušajam valdības vadītājam no reāla cietumsoda ir iespēja izvairīties vecuma dēļ. Berlusconi ir 76. Ne tikai Berlusconi, bet arī citi mediju koncernu pārstāvji noliedz tiesā izskatītās apsūdzības par mediju koncerna nelikumīgajām darbībām. Mediaset esot mākslīgi palielinājis filmu izplatīšanas tiesību cenas, filmas dārgāk pārdodas saviem uzņēmumiem un tad Mediaset tās atpircis atpakaļ. Tādējādi samazināti ienākumi un nodokļi maksāti nepilnā apjomā. Eksperti, vērtējot situāciju pēc tiesas spēkā atstātā cietumsoda Berlusconi, saskata draudus Itālijas valdības iespējām turpmāk strādāt līdzšinējā sastāvā. Berlusconi ne tikai savas partijas deputātiem apliecinājis gatavību rīkot ārkārtas vēlēšanas pēc iespējas agrāk, bet arī ir pārliecināts par Brīvības partijas uzvaru tajās. Pašreizējais premjers Enrico Letta par Berlusconi alianses karēvīgo nostāju satraukts un aicinājis labas Itālijas vārdā saglabāt mieru. Koalīciju izveidot arī nebija viegli. Domstarpības alaži bijuši starp Lettas pārstāvētajiem centriski kreisajiem demokrātiem un Berlusconi centriski labējās alianses. Tikmēr Itālijas presē jau tagad analītiķi tēlaini norāda, ka valdībai esot mirstoši cilvēka gaita. Jaunākajās sabiedriskās domas aptaujās pēc tiesas sprieduma Berlusconi lietā respondenti prognozē pārliecinoši Berlusconi alianses uzvaru pirmstermiņu vēlēšanās. Vēl gan nav zināms, vai vēlēšanas tiešām rīkos. Mārcis Čepkovskis, Latvijas radio.